Face of Tyranny. My name is Jackson Vunganyi. Good day, Africa.
DC sawa na saa tatu usiku wa Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni mimi Patrick Nduimana. Mahakama moja nchini Nigeria imechukua maamuzi ya kwanza kwa mujibu wa sheria mpya ya kupambana na uharamia, ikitoa matumaini kwa meli za mizigo kwamba mageuzi hayo ya kisheria yatasaidia kupunguza ongezeko la mashambulizi dhidi ya meli hizo kwenye ghuba ya Guinea. Jumanne, wanaume watatu walihukumiwa na mahakama ya Port Harcourt kulipa faini. Wanaume hao ni miongoni mwa wengine tisa wanaoshutumiwa kuiteka meli ya kusafirisha mafuta ya Equatorial Guinea mwezi Machi na kulazimisha manahodha wa meli kulipa dola laki mbili. Wanaume hao watatu walitakiwa kulipa faini ya dola 26,300 kila mmoja baada ya kukiri makosa ya uharamia dhidi yao. Sita wengine walikana tuhuma dhidi yao na kesi yao itaendelea. 90% ya meli za usafirishaji bidhaa ulimwenguni zinatekwa na maharamia, kwa mujibu wa afisi ya kimataifa ya usafiri wa majini. Msemaji wa jeshi la majini la Nigeria, Commodore Suleiman Dahun, amesema hukumu hizo ndizo za kwanza kutolewa kulingana na sheria mpya dhidi ya uharamia iliyopitishwa mwaka jana ili kurahisisha kuwachukulia hatua za kisheria maharamia. Amesema faini zinatozwa badala ya kifungo gerezani. Ghuba ya Guinea imezungukwa na zaidi ya darzeni ya nchi za Afrika Magharibi, lakini wataalamu wanasema maharamia wengi ni kutoka katika jimbo maskini la Nigeria la Delta, licha utajiri wake wa mafuta. Meli 49 za usafirishaji zilitekwa kwenye ghuba ya Guinea katika nusu ya kwanza ya mwaka huu, ikilinganishwa na meli 27 zilizotekwa mwaka uliopita. Waziri wa Marekani wa mambo ya nje Mike Pompeo leo ametetea uamuzi wa Marekani kuiuzia silaha Saudi Arabia mwaka 2019, akisema wizara yake ilifuatisha sheria kwa kufanya maamuzi hayo. Hayo ni baada ya bodi ya ukaguzi wa shughuli za serikali kusema kwamba Marekani haikuzingatia athari za usalama wa raia wa Yemen kwa kuiuzia silaha Saudi Arabia. Tumefanya kila kitu kwa kuheshimu sheria, Pompeo amewaambia waandishi wa habari leo akiwa ziarani mjini Prague. Najivunia kazi iliyofanywa na timu yangu, tulipata matokeo mazuri, tulizuia ili raia wa kawaida wasipoteze maisha, Pompeo ameongeza. Awali baraza la wawakilishi liliomba uchunguzi ufanyike kuhusu uamuzi wa utawala wa Trump wa kuuza zana za kijeshi zenye thamani ya dola bilioni 8 kwa Saudi Arabia na nchi nyingine kwa kukwepa mchakato wa ukaguzi unaofanywa na baraza hilo. Utawala wa Trump ulieleza kwamba kulikuwa dharura juu ya mvutano na Iran. Hii unaendelea kuisikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jordan leo imetangaza kwamba imefunga mpaka wake na Syria kwa muda wa wiki moja kutokana na ongezeko la maambukizi ya virusi vya korona kutoka kwa nchi hiyo jirani. Maafisa wanasema uamuzi huu wa kufunga mpaka uliochukuliwa na Wizara ya Mambo ya Ndani utaanza kutekelezwa kesho Alhamisi. Watu watatu wamefariki kusini mwa India katika mji wa Bengaluru kufuatia makabiliano makali kati ya polisi na waandamanaji kutokana na habari za uchochezi zilizoandikwa kwenye mitandao ya kijamii kuhusu Nabii Muhammad. Kituo cha polisi kimeshambuliwa na waandamanaji, huku nyumba ya mwanasiasa na magari kadhaa vikichomwa moto. Mkuu wa polisi mjini Bengaluru amesema kwamba polisi wamedhibiti hali hiyo, akiongezea kwamba polisi walifyatua risasi za moto kuwatawanya waandamanaji baada ya kutumia gesi ya kutoa machozi na virungu. Watu 110 wamekamatwa kwa kuharibu mali na kushambulia kituo cha polisi. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema. Wabunge wenye msimamo mkali nchini Iran wamepiga kura ya kupinga uteuzi wa waziri wa biashara uliofanywa na Rais Hassan Rouhani, ikiwa ni hatua ya kwanza ya kuonyesha ubabe kati ya makundi yanayotofautiana tangu bunge hilo liliporejea kwenye vikao vyake baada ya kuahirishwa kutokana na janga la virusi vya korona. Taarifa iliyoandikwa kwenye tovuti ya bunge hilo inasema kwamba wabunge wamekataa uteuzi wa Modares Yabani kuwa waziri wa viwanda, madini na biashara. Spika wa bunge Mohamed Bager Khalibaf amesema kwamba wabunge 140 wamepiga kura ya kukataa uteuzi huo, huku 104 wakiunga mkono.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo basi tutaangalia hatua ya kutangazwa kwa Bi Kamala Harris kuwa mgombea mwenza wa chama cha Democrat akiungana na mgombea wa chama hicho Bwana Joe Biden katika uchaguzi mkuu wa baadaye mwaka huu na mwezi Novemba. Katika sehemu ya pili tutaangalia siku ya kimataifa ya vijana. Vijana wana nafasi gani katika ulimwengu wetu wa leo na nini ambacho kinawakabili kama changamoto? Tutaangalia katika sehemu ya pili ya matangazo haya. Ninayekukaribisha mimi langu Nam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mgombea urais wa Marekani wa chama cha Democrat Bwana Joe Biden hapo jana alimtangaza mgombea wake mwenza Kamala Harris ambaye kwa namna moja ama nyingine inaelezwa na wachambuzi mbalimbali wa siasa za Marekani kwamba inaenda kubadilisha sura ya uchaguzi mkuu wa urais wa hapo baadaye mwezi Novemba. Bi Harris ambaye ametangazwa hapo jana anatarajia kufanya kampeni ya kwanza kabisa akiwa pamoja na Bwana Joe Biden kwa mara ya kwanza leo hii wakiwa katika timu ya kuelekea kuleta upinzani kwa Rais Donald Trump na makamu wake Mike Pence katika uchaguzi wa Novemba. Kampeni ya Biden na Harris imeeleza wagombea hao wataongea katika mji wa Wilmington katika jimbo la Delaware kuhusu kufanya kazi kwa pamoja, kurejesha imani ya taifa na kuzipambania familia za wafanyakazi ili kulipeleka taifa mbele zaidi. Bwana Biden alimtangaza Bi Kamala Harris jana Jumanne na kumfanya kuwa mwanamke wa kwanza mweusi na Marekani mwenye asili ya Asia Kusini kuchaguliwa katika tiketi hiyo muhimu ya chama kugombania nafasi ya umakamu wa rais. Ikumbukwe Bi Kamala Harris aliwahi kuwa mgombea urais katika kinyang'anyiro cha kutafuta nafasi ya kuteuliwa na chama cha Democrat kuwania urais wa Marekani, lakini alijitoa baada ya kuona kampeni zake hazielekei katika mwelekeo wa kushinda. Hali hiyo inaelezwa kwamba inaweza ikaleta hamasa kubwa hasa kwa wanawake, lakini vile vile kwa makundi ya Wamarekani weusi na wale wenye asili ya Asia. Lakini kiukubwa hali ambayo inaelezwa bado upinzani unakuwa ni mkubwa kwa pande zote mbili na uchaguzi huu kuwa ni mgumu kwa pande zote mbili, yani kwa Rais Donald Trump na makamu wake Mike Pence, hali kadhalika kwa mgombea Joe Biden na mgombea mwenza wake Kamala Harris. Kutaka kujua hali halisi na picha kamili ya uchaguzi huu itakavyokuwa, nimezungumza na Dr. Timothy Sadera kufahamu kile ambacho kipo. Daktari, moja kwa moja tukianza, hebu tueleze kwa hali halisi jinsi ilivyo, mazingira jinsi yalivyo. Kuteuliwa kwa Bi Kamala Harris kunaleta picha gani ama mwelekeo wa huu uchaguzi utakuwa vipi hasa?
Kuteuliwa kwa Bi Kamala kumeleta mwamko mpya hapa Marekani kwa sababu huyu ni mwanasheria na pia ni msomi, ni mpiganaji wa haki. Kwa hivyo kati ya kundi jingine ambalo ni la Bwana Trump na msaidizi wake Bwana Pence ni kwamba kuna wasiwasi, manake walikusudia kwamba atamteua pengine Susan Rice ama wengine, lakini sasa mwelekeo uliopo ni kwamba amekubalika kati ya wengi, kati ya wote Bi Kamala amekubalika na kutoka kila upande, aidha ni wazungu, weusi, watu wa kutoka mataifa ya kama Asia, wote watamkabili, watamkubaliana kwamba wataweza kumuunga mkono. Kwa hivyo kuna wasiwasi mkubwa unaodhihirika sasa, hasa kutokana na hotuba ya rais alipoulizwa jana kama ana wasiwasi, lakini alionekana kutishwa.
Kile sasa ambacho kinaonekana kwa asili, manake asili ya rangi ya mtu hapa Marekani ni jambo ambalo linachangia kwa kiwango kikubwa tu katika uchaguzi wa hapa. Kamala Harris ana asili ya mtu mweusi pamoja na kutoka Asia Mashariki. Kwa hilo unadhani inaweza ikaongeza ikawakutanisha makundi haya ya mawili ya watu weusi na watu wa Asia, japokuwa kwa mara nyingi utaona kwamba hasa kwa watu wa Asia wamekuwa wakigawanyika wakati mwingine wakipigia kura hata chama cha Republican, tofauti na watu weusi ambao wengi wako Democrat. Kwa hivi sasa kwa Kamala kuwepo katika karatasi ya kura, unadhani itawaweka kuwa na mrengo wote mmoja?
Kwanza tukiangalia kinachoendelea kwa sasa hasa mazingira aliyopo hapa Marekani, ni kwamba kumekuwa na maandamano mengi, na maandamano haya kupigania haki za ya haki ya wanadamu wote na pia kusema usawa katika maisha. Jambo hilo limeleta mwamko kwamba sasa watu hawaangalii hasa wewe asili ya ngozi yako ni ipi ama asili yako ni ipi, lakini wengi wanaopinga miradi ama pengine mipangilio ya Republican. Kwa hivyo wengi wanakuwa ni upande ule mwingine wa kuunga haki. Kwa hivyo jambo ninalosema hapa ni kwamba kuteuliwa kwa Bi Kamala hapa kutaleta jambo la upatanisho, manake ijapokuwa manake watu kutoka Asia wana jitenga kidogo, lakini sasa wana haki ya kusema ya kwamba hata nasi tunakubalika. Ukiangalia wanamsema ya kwamba Bi Kamala sasa ni Asian American, hata sio African American, haitwa sasa Asian American. Manake upande mwingine baba ni wa asili ya Jamaica, ni mweusi, mama ni muhindi. Kwa hivyo bado pale pataleta umoja. Jambo la pili ambalo linaonekana hapa ni kwamba wasilia sasa hivi Marekani unatupiliwa mbali na kizazi hiki ambacho ni cha hawa vijana. Wengi wanaona ya kwamba ule wasili wa pale mwanzoni, sera zake zilikuwa ni kali za ukaidi upande na ukaidi upande mmoja, lakini sasa hivi yaonekana ya kwamba watu wameamka na kusema ya kwamba sisi vijana tunataka Marekani mpya, tunataka Marekani yenye mwelekeo. Naona jambo hili lilimsaidia sana bwana Biden kumchagua Bi Kamala, japokuwa ni mchanga kwa miaka ya kulinganisha na yule bwana Biden, lakini kwa sasa analeta mwamko mpya wa kizazi kipya.
Kuna hili swala, baadhi ya wachambuzi wa hapa Marekani wanaeleza kwamba bado nafasi ya mwanamke katika ngazi ya juu kabisa ya siasa za hapa Marekani, hasa nafasi labda ya urais ama umakamu wa rais, kwamba lipo kundi kubwa la Wamarekani, hasa wale ambao wako vijijini, ambao wana elimu ndogo, ambao wale wana ile itikadi ya mrengo wa conservative uliokithiri, wanaona kwamba mwanamke haijawa tayari kwake kushika nafasi kubwa kama hii. Kwa hili unadhani linaweza likamuathiri mgombea huyu?
Jambo hilo lipo, ni kweli kwamba wengi hawaamini ya kwamba mwanamke anaweza akawa ndiye kiongozi, lakini jambo ambalo tulijifunza katika uchaguzi uliopita ni kwamba kati ya bwana Trump na Bill Clinton ni kwamba watu wengi sana walipiga kura, na ukiangalia kura za Bill Clinton zilimzidi za Rais Trump. Lakini kwa sasa manake kuna wengi ambao hawakuwa wakipiga kura, na sasa watu wengi wameuzika. Ile bugudha ambayo imekuja imepata kuleta mwamsho mpya. Kwa hivyo ninaona bado wakitokea kupiga kura waliopiga wakati wa Bill Clinton, sasa hivi ni kumaanisha kwamba bwana Biden anapendwa na watu wengi, pengine isipokuwa watu wengi wa mkono wa kulia, ambao pengine mlengo wa kulia ambao hawapendi sera za kidemokrat. Lakini ningali naona ya kwamba pana uwezekano wa kuweza kumpatia kura bwana Biden. Lakini jambo jingine ambalo waandishi wanazungumzia sana ni kuhusu miaka ya bwana Biden, ya kwamba ana miaka 77 na atakuwa ni rais wa muda wa mhula mmoja. Kwa hivyo jambo lolote laweza kutokea, Bi Kamala Harris ataweza kuchukua utawala panapokuja kitu kama kifo ama kitu kama kile. Lakini jambo muhimu ni kwamba wana wasiwasi wa jambo kama hilo, na sioni haja ama jambo hili la halistahili kujitokeza vile, manake wana wasiwasi ya Mwafrika mweusi atakuwa wa kwanza kuwa rais. Lakini jambo lililopo ni kwamba bwana Biden ana afya, ni mzima, angali na miaka mingine minane ya kuendelea kutawala kama atateuliwa kuwa rais.
Asante sana Dr. Timothy Sadera kwa kutueleza hayo, na hapa ndo tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Katika wasaa huu wa matangazo yetu tunaangalia siku ya kimataifa ya vijana. Changamoto ni nini na mwelekeo mzima wa masuala muhimu yanayohusu vijana yakoje? Na tunajiunga na wenzetu waliopo katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya, Josephat Kioko na Salma Mohamed kutuletea sehemu hiyo ya matangazo ya kwa undani.
Shukrani sana Idi Ligongo, tumekupokea na ulivyotangulia ni kweli. Mimi hapa pamoja na mwenzangu Salma tunaangazia mengi, ikiwa ni siku ya kimataifa ya vijana imeadhimishwa sehemu mbalimbali duniani. Tunafahamu kwamba ni kipindi cha COVID-19, lakini bado vijana wamejumuika katika nchi mbalimbali wakati huu ambapo ubunifu unasaidia sana vijana kujikimu katika masuala yao ya kiuchumi na mengineyo. Viongozi wa kisiasa wamefanya nini kusaidia vijana? Ni masuala mengi ambapo katika nchi ya Kenya vijana wasiopungua milioni 10 wanatarajia mengi kutoka serikali zao, mashirika mbalimbali ya kijamii, na yote haya tunajadili manake ni siku ya vijana duniani ikiwa imeadhimishwa rasmi.
Na nikulete kidogo katika historia, ikumbukwe kwamba mnamo mwaka 1999, miaka 20 iliyopita hivi, Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ilipitisha pendekezo lililotolewa katika kongamano la kimataifa la mawaziri wanaowakilisha vijana, unakumbuka Lisbon, tarehe 8 hadi 12 mkutano huo uliofanyika mwaka 1998, kwamba Agosti 12, yani leo, itangazwe siku ya vijana ya kimataifa. Siku hii inatoa fursa ya kusherekea na kupaza sauti, vitendo na mipango ya vijana, na vile vile kuwashirikisha katika masuala muhimu ya maendeleo. Mwaka huu kauli mbiu ya siku ya vijana inasema Youth Engagement for Global Action. Hii ni kuonyesha jinsi vijana wanajishirikisha katika ngazi za kitaifa na kimataifa. Unaziimarisha taasisi na michakato ya kitaifa, na vile vile inapeana masomo juu ya jinsi wakilishi wao na ushiriki katika siasa rasmi za kitaasisi inaweza kukuzwa. Hivyo basi, siku hii ya leo mwaka huu inataka kuweka uangalizi juu ya ushiriki wa vijana kupitia ushiriki katika ngazi ya jamii, ushiriki katika ngazi ya kitaifa, uundwaji wa sheria, sera na utekelezaji wao, na mwisho kabisa ushiriki katika kiwango cha kimataifa.
Miaka 13 iliyopita, yani mwaka 2007, serikali ya Kenya ilibuni taasisi maalum, hazina ya vijana, ambayo inasaidia vijana katika miradi ya maendeleo na kuimarisha biashara zao, Youth Enterprise Development Fund. Na imekuwa ikishutumiwa kisiasa kwamba wamo viongozi wanaotumia hazina hiyo vibaya, na ifikapo kipindi cha uchaguzi kumekuwa na mvutano hapa na pale kwamba vijana wanatumia vibaya, wanachochewa kufanya mabaya. Lakini pia wakati huu wa kipindi cha ubunifu na teknolojia, vijana wengi sana wamebuni ajira na kutumia mitandao mbalimbali kujikimu. Ndio mwelekeo ambao sasa tunachukua wakati tunapoangazia siku ya kimataifa ya vijana, vile imeadhimishwa sehemu mbalimbali duniani, na Kenya wamefanya nini. Tunazungumza na mshauri wa vijana na pia amekuwa ni kiongozi wa vijana kwa muda mrefu, Mahmud Nur. Yeye ni mshauri katika kundi la Global Opportunity Youth Network, manake hapa Kenya na Mombasa sana sana imehusishwa pakubwa katika kundi hilo. Tunamkaribisha moja kwa moja hapa studio, ametutembelea, tunazungumza naye na anavalia kofia nyingi. Kuna mambo mengi amesaidia vijana nchini Kenya katika uongozi wake. Karibu sana Mohamed.
Asante sana, nafurahi sana kujiunga nanyi hapa katika kituo cha VOA.
Naam, ni kuite kama kiongozi wa vijana kwa hayo mengi ambayo umekuwa mstari wa mbele katika kuanzisha makundi ya vijana na vile vile taasisi ya vijana. Siku hii ya leo mmeadhimisha vipi kwa ujumla?
Leo nafikiri ukiangalia serikali kuu na serikali ya kaunti ya Mombasa zote zimepatia kipaumbele masuala ya vijana. Na utaona wiki mzima ambayo imepita, serikali kuu wamekuwa wanaazimisha kwa kufanya mambo tofauti tofauti, ambayo leo ilikuwa ndio finali. Kulikuwa na waziri wa ubunifu, vijana na teknolojia akishirikiana na naibu wake ambaye anatoka hapa Mombasa, Binadia, wamekuwa wanafanya mambo hayo na ilikuwa live. because siku hizi mambo mengi watu wanafanya pia kwa kupitia zile njia za teknolojia kwa ajili ya COVID-19. Lakini tukija kwetu hapa Mombasa, pia serikali ya county wakishirikiana na mashirika tofauti tofauti kama vile Kenya Red Cross, Swahili Port, Haki Africa na mashirika tofauti tofauti, wamekuwa pia na mikakati ya wiki nzima, wakawa wanaweka kongamano ya vijana kwa kuzingatia yale mambo ya COVID-19, kwa ile kuwa social distancing na namba ya wale ambayo wako. Alafu kukawa na watu ambayo ni yale wa kuandika sera, wakawa wako na hawa vijana kubuni sera ambazo vijana wenyewe ndio wametoa maoni ama wameshiriki ndani yake, ili hizi sera zianze kutumika na hawa vijana wetu. So tu ilikuwa mwanzo ni kuzunguka katika hizi maeneo bunge, alafu leo siku ya mwisho watu wote wamekongamana pale Swahili Port Hub, wale mawaziri ambayo wanahusika na masuala ya vijana na mengine, na pia washirika tofauti tofauti ambayo tunashirikiana na wao, na kumkabidhi naibu wa gavana kumwambia haya ndiyo mambo ambayo sisi kama vijana tunafikiri mkiyatekeleza tutaweza kuhisi tunajaliwa ama tuko pamoja na serikali ya kaunti ya Mombasa.
Janga la COVID-19 limetatiza watu wengi. Hamna shule, vyuo vikuu vilifungwa, taasisi zote, shule za sekondari, na vijana wengi kweli wamejitolea kwamba tusaidia jamii zetu vipi.
Kuna changamoto kubwa kubwa tena sana. Kiangalia sports, mipira, watu wanapenda soka sana, watu wanapenda basketball, watu wanapenda nini. Wakati wa janga hili tumewakataza wote kwenda katika hizi sehemu. Vijana wengi Mombasa wameandikwa katika mambo ya kitalii na mahoteli na nini. So inamaanisha wote hawa hawana kazi, wanaketi nyumbani. So ni janga, janga kubwa, kwa sababu ukiangalia athari yake sasa, ile depression cases zimekuwa nyingi zaidi, kwa sababu vijana wanapitia stress na hawana njia ya kuitoa, na pia kwa sababu hawapati zile ile ajira walikuwa wanafanya, ile kupata pesa ambayo wanarudi nayo nyumbani pia haifanyiki. So imekuwa ni changamoto kubwa sana, na alafu mambo mengi imeenda katika teknolojia. Na teknolojia ni nzuri kwa sababu inasawazisha. Kwa mfano mimi nikiwa na mwanafunzi wangu hapa, anaweza kupata mafunzo ya sayansi ambayo mwanafunzi ambayo yuko New York anapata. Kuna zile tarakilishi, computers, zile devices ambazo mtu anatumia kuingia katika hizi mitandao hana. So utaona kwa sasa vijana wa watu ambayo wanajiweza ndio maisha yao inaendelea, kwa sababu masomo yao yameenda katika mtandao. So ndio technology imeingia na probably itasaidia sana, lakini ile usawa bado. Kwa mfano leo tumekutana na vijana wengi pale Swahili Port, wanasema kwa mfano kwa mambo ya chakula, wengi wanatengeza vyakula nyumbani and then wanauza kwa Facebook ama wanauza kwa mitandao tofauti tofauti. So ndio kuna opportunities zimekuja, but ni wachache ambao wanaweza wanapata mambo haya.
Bwana Nur, tuzungumzie kuhusu hii Global Youth Network ambayo inapatikana katika mataifa kama vile nchi za nje. Hii network imeanzishwa vipi na inaendelezwa vipi haswa kwa uongozi wako?
Global Opportunity Youth Network ilianzishwa, shirika ambalo lilianzisha linaitwa Global Development Incubator, ambayo wanajihusisha sana na mambo ya vijana. Pia pale ndani kuna Aspen Institute ambayo iko Colorado, and then kuna Prudential Financials, kuna Youth Build, kuna Catholic Relief Services, Aga Khan Foundation na Swahili Port Hub. Global Opportunity Youth Network azma yake ni kuwapatia vijana njia za kuweza kujikimu kimaisha, zile njia za kudumu, kwa sababu kuna wakati watu wanapata hizi kazi ndogo ndogo ambazo wengine wanaita kijungumeko, lakini azma yake ni vipi tutapatia vijana kazi za kudumu ambazo watakuwa na hadhi. Na njia ambayo tunafanya ni mwanzo kumpatia taaluma, zile skills, kuangalia ni mafunzo gani ambayo ni muhimu hata miaka 5, miaka 10, miaka 20 inayokuja. Na hapa kuna issues watu wanataja mambo ya fourth industrial revolution. Ikiwa tumeona kuna uwekezaji katika sekta fulani, probably katika miaka ambayo inakuja usoni, tunawapatia vijana nguvu ama mafunzo ili kukiwa na hizi nafasi waweze kuzichukua. Wengine ni wawekezaji, ni watu wafanye biashara. Ni vipi tutawapatia mafunzo na kuwapatia njia ya kupata mikopo ama grants ambazo zitawapeleka mbele. So katika Global Opportunity Youth Network iko katika communities, tunaita communities ambazo ziko kama sita. Community ya kwanza iko Sao Paulo, Brazil. Ya pili iko Colombia, ya tatu iko Durban, South Africa, nyingine iko hapa Mombasa, Kenya, nyingine iko Pune in India, na karibuni wataanzisha pia Dakar, Senegal. kuna vitu ambazo zimefaulu katika community ama nchi nyingine, ni vipi tunaweza zileta katika sehemu zetu, ama tuweweke vijana washirikiane ili waweze kupata mafunzo kutoka kwa wenzao ambayo kwa katika nchi zingine. Kwa sababu siku hizi utaona issues za vijana ni sawa, because ukienda Brazil wanataka ajira, wanasumbuliwa na mihadarati, wanasumbuliwa na mambo yale yale. So ni vipi tunaweza pata njia ambayo wale wamefanya kufaulu ambayo tunaweza leta huku kwetu. So hiyo ndio azma kubwa ya Global Opportunity Youth Network.
Wewe ni mwasisi wa mradi mkubwa wa vijana uitwao Swahili Pod.
Naam.
Unaonekana sana mitandaoni na mahali kwingi. Azma ya kuanzisha na matunda gani umepata kutokana na mradi huu?
Swahili Pod ilitoka pale tukiwa tunafanya na shirika la SICOM ambayo wameunganisha mashariki ya Afrika na ulimwengu mzima. Ikawa tunasaidia hizi hubs ama hizi centers za ubunifu katika sehemu za Nairobi. Sasa ikawa mimi nauliza, mbona tunafanya kila kitu Nairobi, zile cables zina land hapo Mombasa, kwa hivyo Mombasa kwa mawasiliano tuko bora zaidi. So ndio tukawa tukaanzisha mahali ya teknolojia, ambayo ikiwa kijana ana ubunifu fulani ambayo anahitaji teknolojia, anaweza kuja pale akapata mafunzo ile ya coding, anaweza kupata mafunzo aina tofauti tofauti, akakutana na vijana wenzake wakashauriana ni vipi wanaweza boresha ubunifu fulani ama biashara fulani ambayo wako nayo. Ndio tukaanzisha ile mahali ya Swahili Pod, and then tukapata partners ambayo ilikuwa ni Ministry of ICT, ya National Government, County Government, Cisco, SICOM, washikadau wengi ambao walikuja pamoja. Lakini tukaona katika Swahili Pod, na ndio sababu tukaita chungu ile pod, tukasema ikiwa tunataka kuwa na athari kubwa katika Mombasa ile metropolitan, ni lazima tufanye mambo ambayo inamgusa mtu. Ndio tukasema wacha tuchanganye teknolojia na usanii. Na tulipoleta usanii, zile numbers badala ya watu 100 suddenly wakapita zaidi ya 1000. Na saizi wale wanatumia pale ni maelfu ambayo wanakuja kila siku. Na nafurahi sana shirika la VOA wamekuwa wakiangazia vitu fulani ambazo zinafanyika pale, wale waimbaji, wale actors ambao wanaonekana katika TV zetu za Kenya na East Africa, kuna wale wanafanya spoken word, kuna wachoraji, kuna mambo mengi. Lakini kwa ufupi tume create ile wazungu wanaita safe space kwa vijana. Unapata kijana anataka kufanya jambo fulani, akija Swahili Pod anaweza hata kutumia boardroom akawa anafanya mambo yake, ama akakutana na vijana wenzake wakashauriana ni vipi tunaweza pelekana mbele. So ataitiwa hatuwapatii fedha, but tumewapatia fursa ya wao kukutana. So inakuwa ni mahali ya kuwaunganisha kwa zile opportunities tofauti tofauti. Nafikiri vijana, ili tuweze kupata Vision 2030, lazima tuwaweke vijana katikati, kwa sababu 75.1% ya Wakenya wako chini ya miaka 35. Ukiwa unajaribu kutengeza jambo lolote, either ni sera, majority ya wale watalitumia ni vijana. So lazima tuwahusishe vijana katika mwanzo maamuzi na mambo ya governance, ama ni vipi tutakuwa tunafanya mambo fulani. So ikiwa tunaweza kuwahusisha vijana, sote kama watu wazima tuwapolete vijana katika ile meza ambayo tunafanya mashauri na kufanya maamuzi fulani. So kulingana na mimi, hatuwezi kufanya either ni siasa, kijamii ama kiuchumi bila kuweka vijana, because vijana ndio majority.
Naam, basi ndio muda unaturuhusu tu tuweze kuzungumzia hayo. Kuna mengi zaidi ya kuchanganua katika swala hili la vijana, manake ni pana mno. Tunamshukuru sana mgeni wetu Mahmud Nur, ambaye yeye ni mwasisi na ni kiongozi katika masuala ya vijana hapa Mombasa. Kutoka hapa studio 15, mimi ni Salma Mohamed.
Na mimi hapa ni Josephat Kioko.
Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Shukran kwa kuwa nami.